Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný den, vážení a milí přátelé. Máme před sebou další otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Tentokrát ze dne 2. prosince 2024 a vyslyšíte už moderátora, který nás také přivítal a bude následovat otázka. 23. listopadu 2024 Američané 5 raketami ATACMS provedli útok v oblasti obce Lotaryovka, která se nachází 37 kilometrů na severozápad od Kurska na pozice protiletecké raketové divize S-400. 25. listopadu proti nám Američané provedli ještě jeden útok 8 raketami ATACMS na letiště Kursk-Vastočný. V odpověď ruské ozbrojené síly 25. listopadu zlikvidovaly raketami Iskander 5 raketových systémů, ze kterých byly vystřelovány rakety ATACMS. Jednotky z komplexy Iskander také 25. až 26. listopadu ničily systémy se zkušebními balistickými raketami Grom 2 v oděské oblasti. Asi 40 zahraničních odborníků, především z USA, bylo zlikvidováno raketovým útokem na jednotku vojenské rozvědky Kraken v Charkově. Útokem Iskanderu bylo zlikvidováno dalších 72 lidí v místě jejich dislokace v Oděse, včetně 9 Francouzů. Celkem v těchto dnech ruské ozbrojené síly použily proti Ukrajině řádově 100 raket různých typů a 466 dronů. Ale po útoku Oriešnikem 21. listopadu Vladimír Vladimirovič Putin prohlásil, že považujeme za své právo použít zbraně proti vojenským objektům těch států, které umožňují používat své zbraně proti našim objektům, a v případě eskalace agresivních kroků budeme odpovídat rozhodně a zrcadlově. Valerii Viktoroviči, proč stále jen odpovídáme svými útoky proti Ukrajině místo proti vojenským objektům těch států, které umožňují použití svých zbraní proti našim vojenským objektům? Jak to prohlásil Putin? Je třeba si uvědomovat, že zde dochází k určitému zkreslování v tom, jak se informuje o událostech. Oč jde, tak především my pokračujeme v útocích proti Ukrajině na tom základě, že probíhá speciální vojenská operace na Ukrajině s cílem její demilitarizace a denacifikace. V žádném případě nemůžeme připustit, aby se na ukrajinském území usadilo NATO. To právě z tohoto důvodu začala speciální vojenská operace. A právě v rámci toho jsou prováděny různé vojenské útoky na Ukrajinu. Ale je zbytečné na základě toho přehánět a tvrdit, že neplníme. To, co jsme slíbili, a místo útoku na vojenské objekty těch států, které ty rakety a zbraně dodávají, jimiž se potom útočí na Rusko, útočíme jen na Ukrajinu. Ve skutečnosti je to velice jednoduché, jestliže si pozorně poslechnete, co říká Gasudár. Když byl Vladimír Vladimirovič Putin na poradě Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti ODKB v Kazachstánu, zcela konkrétně prohlásil, že ruské ministerstvo obrany a generální štáb ruských ozbrojených sil vybírají cíle, proti kterým bude veden útok. Bylo přece řečeno, budeme útočit proti vojenským objektům těch států, které tyto zbraně dodávají. A potom bylo řečeno, že tyto objekty teď vybírá Ministerstvo obrany a generální štáb. Takže přirovnávat běžné vedení bojových akcí, ano, na některé útoky probíhají silnější odpovědi, na některé útoky ze strany Ukrajiny zase slabší. U nás to neustále podávají tak, že v odpověď na ten a ten útok byla provedena taková a taková odveta a lidé poté nabývají přesvědčení, že to je ta odpověď, že už jsme odpověděli. A proč nabývají takového přesvědčení? Protože bez ohledu na to, co řekl Gasudár, naše hromadné sdělovací prostředky a ti takzvaní blogeři stále mluví o tom, že odvetný útok bude veden výlučně proti Ukrajině. Že jsou vybírány objekty na Ukrajině. Ale řečeno přece bylo, že se bude jednat o vojenské objekty těch států, které dodávají zbraně. A bylo řečeno, že útoky nebudou vedeny jen proti těm objektům, které jsou pod administrativní správou Kyjeva. Tedy nejen na ukrajinském území. Ale my přece víme, jak velká je zrada našich rasionských elit, které touží ukázat se před Západem a které se v této válce Západu proti Rusku s plnou silou, se vším všudy účastní té války na straně Západu proti Rusku. Formování tohoto informačního prostředí s kreslováním, že ty odvety budou vedeny jen proti Ukrajině, je projevem té války, kterou vede proti Rusku ta prozápadní podpindosnická elita. Informují tak Západ. Vůbec se nebojte, žádná škoda vám způsobena nebude. My nepřipustíme útoky proti vám. Všechno to bude vedeno jen proti Ukrajině. Jenže ty útoky na Ukrajinu jsou Západu ukradené. Vždyť to je přesně to, kvůli čemu tu válku vyvolali. Jen ať se Rusové mezi sebou vzájemně vybíjejí. Z Rusů na Ukrajině formují odrodilce a posílají je do války proti Rusku. To je sen Západu, je to výsledek tisíciletého projektu formování Ukrajinců, lidí na okraji, marginálů. A když naše média a blogeři všichni jednohlasně vyhlašují, že útoky budou jen na Ukrajinu, tak tím dávají Západu najevo. Byli jsme tvými otroky a stále budeme, je to náš sen. Je třeba chápat jednoduchou věc, že najednou po těchto útocích opět zazněly požadavky vstupu vojsk na Ukrajinu pod oficiálními státními vlajkami. A jak to bylo řečeno v tom našem oznámení? A je třeba zdůraznit, že poprvé, že v důsledku jednoho útoku bylo zlikvidováno 40 amerických odborníků. Ne žoldáků, ale odborníků. V důsledku dalšího bylo zlikvidováno 9 francouzských odborníků. A my víme, že doma lidem tvrdí, jak tenhle důstojník zemřel v důsledku zdravotních komplikací, jiný uklouznul, spadl a už se neprobral, už ani nepotřebuje sádru, rovnou rakev. A najednou v těchto podmínkách Západ požaduje. Francouzský ministr zahraničí Barrot, Boris Johnson. Ano, ten je už jen novinářem v britských novinách, ale tím novinářem se nestanete jen tak. Je to tak říkajíc formálně jmenovaný lídr veřejného mínění, přes kterého se do oběhu pouští určité informace důležité z hlediska řízení. To, když se připravují k nějakému manévru, co prohlásili? Ten bývalý britský premiér a současný francouzský ministr zahraničí, že je nutné, aby na ukrajinské území vstoupila vojska NATO pod svými státními vlajkami. A také hned přímo vysvětlují, proč to požadují. Chtějí, aby přestali umírat ti zahraniční odborníci, kteří provádí útoky proti Rusku. Chtějí, aby na Ukrajině přestali umírat. Vždyť celá ta podstata té věci je následující. Oni o tom mluví dost otevřeně. Proč teď umírají ti naši odborníci? Jen z toho prostého důvodu, že Rusové nevědí, že na daném objektu se nacházejí i naši důstojníci. Nebo se tváří, že to nevědí. Ale ve skutečnosti jsou Rusové národem otroků. Sami zničili svou velmoc číslo jedna na světě, které se všichni báli, které si všichni vážili. Západ si nedovolil proti SSSR ani desetinu, ani setinu toho, co si teď dovoluje proti Rusku. Protože se třásli se strachem. To připomněl náš náměstek ministra zahraničí Ryabkov ve svém rozhovoru, že se nás tehdy báli a teď se nebojí. A ten řekl, my stejně dosáhneme toho, aby se už jen při myšlence provést Rusku nějakou špinavost, začali panicky třást ze strachu z odvety. Aby se báli zase všichni, kteří by Rusku chtěli provádět špinavosti, že bude následovat odveta. Teď se toho nebojí. Když teď západní lídři rozvažují o Rusku, tak říkají, jen se podívejte, Rusko za celou tu dobu neudělalo nic, aby Západu skutečně způsobilo nějakou škodu. My se na začátku báli dodávat třeba jen ochranné helmy a spacáky, protože to znamenalo účast ve válce proti Rusku. Šlo přece o předměty vojenského určení, báli jsme se toho a ukázalo se, že to nebylo zapotřebí. Rusko tak touží stát se naším otrokem, být tím otrokem a surovinovým přívěžkem, že jsme nakonec mohli dodávat střelné zbraně, munici, dělostřelectvo i různé raketové komplexy. Začali jsme dodávat tanky, letadla, dalekonosné rakety. A jaká byla odpověď? Žádná. Nijak jsme tím neutrpěli. Navíc útoky na ty objekty, kde se nacházejí naši odborníci, jsou prováděny jen na Putinův požadavek. Provádějí je ti, kteří jsou mu podřízeni. Zatímco generální štáb se bojí, panicky se bojí způsobit nějakou škodu Západu. Hútijové už sestřelili 18 dronů a co? Nic proti nim nezmůžeme. Zatímco Rusko se bojí sestřelit třeba jen jediný dron. Jen jeden sundali, a to navíc tak, že na něj vypustili palivo, aby to vypadalo víceméně jako nehoda, aby ho přímo nesestřelili, protože by Západ mohl být tou škodou nespokojen. Tomu hold podpindosníci nedokázali zabránit, ale i když to nedokázali odvrátit, tak se postarali, aby to vypadalo jako nehoda a prostě na něj vylili palivo. A také ho vůbec nemuseli sundat dolů, mohli okolo něj chvíli létat a nic mu neudělat. Putin rozkázal zaútočit na místo, kde probíhala porada desítek důstojníků NATO, kteří ve skutečnosti plánují všechny ty bojové operace proti Rusku. Všichni ti dosazení Ukrajinci nejsou ničím jiným než frontmeny, loutkami, loutky, které dostanou rozkaz a hrají si na velitele. Provedl generální štáb ten rozkaz, provedl, zaútočil na to místo, jenže až po dvou dnech, kdy už tam nikdo nebyl. Mohl ten útok provést hned toho dne, kdy to rozkázal Putin, ale neprovedl. Tak čeho bychom se měli bát? Když tam teď vstoupíme s vojsky pod svými státními vlajkami, tak se Rusové nikdy neodváží na nás zaútočit. Předvedli to ty dva roky práce ruského generálního štábu. Gerasimov a jemu podřízení vlasovští generálové se panicky bojí poškodit Západ. Takže budeme-li tam působit oficiálně, tak zajistíme svým lidem bezpečnost, těm vojenským odborníkům, kteří provádějí ty útoky proti Rusku, protože to je nechá na pokoji. Navíc, pokud nějaký důstojník Francie, Velké Británie nebo USA přijede do nějakého kárného batalionu jako Kraken nebo pluk Azov, vlastně už brigáda, tak aby ho nezabili, Rusové v žádném případě na tuto ukrajinskou jednotku nezaútočí. Nebudou tak ani ztráty v týlu u těchto kárných jednotek. Vše bude probíhat až na frontě. Tam ať umírají. Tady v týlu si potom Rusko nedovolí útočit, když budou vědět, že tu jsme my pod svou státní vlajkou. Oni přece nejsou žádní blázni, když tak přemýšlejí. Přece v reálu vidí chování naší rasionské elity. Vidí, jak ta rasionská elita dělá všechno možné proto, aby Západ vyhrál ve válce proti Rusku a zničil ho. Jen se podívejte na to, co provádí centrální banka. Snaží se zlikvidovat veškerou výrobu, likviduje veškerou výrobu. Putin teď v Kazachstánu řekl, že Rusko vyrábí 10x víc raket než Západ. A že ta výroba bude ještě zvýšena. Velitel obrany Bundeswehru generál Karsten Breuer upřesnil, že Rusko vyrábí až 1500 tanků ročně a že 5 největších evropských států NATO nemá ani polovinu počtu těchto tanků, aby mohli čelit Rusku. Rusko vyrábí 4 miliony nábojů a Evropa a USA jich nemohou dohromady vyrobit ani 1 milion. Ale když se podíváme na kroky centrální banky, tak uvidíme, jak dusí naši výrobu. Centrální banka přímo prohlašuje, na západě je to monetární inflace, když tam mají v oběhu moc peněz, tak to způsobuje inflaci, zatímco v Rusku inflace roste, je-li mnoho zboží, je-li tu výroba. Když se zastaví výroba, když se zastaví fabriky, tak potom zmizí i ta inflace. Já opakuji, že ten základní scénář, který je zveřejněn na webu centrální banky, hlásá jedno, že se Rusko musí stát surovinovým přívěskem západu. A proto, aby mohlo plnit tuto roli, stačí v Rusku jen 15 milionů obyvatel. A nás je teď 150 milionů. A co dělá centrální banka? Fakticky provádí genocidu. Na Bijulina přímo ve státní dumě před poslanci prohlásila, že nikdy nepřipustí realizaci programu rozvoje, se kterým se obrátil Putin k poslancům. Že nepřipustí růst obyvatel a proto v první řadě znemožní lidem dosáhnout na hypotéku. A když tam poslancům vyložila, jak bude likvidovat Rusko a provádět genocidu ruského národa, tak jí tleskali. Div ne ve stoje. Všichni byli radostí bez sebe a Západ to přece vidí. Vidí, jak se generální štáb ze všech sil snaží, aby západní Ukrajina neutrpěla žádné škody. Východní Ukrajinu mění ve šrot, tu část, která připadne Rusku, nebo co bude potom použita jako zdroj přírodních surovin a proto bude lepší bez obyvatel. Zatímco západní Ukrajina, kde si potřebují zachovat banderovskou líheň, kde se soustředili všichni ti banderovci, kteří mají v případě porážky Ukrajiny být využiti k vedení teroristické války proti Rusku, ty nechávají rakety na pokoji. Západ to přece vidí. A proto říkají, že musí vstoupit s vojsky pod svými vlajkami, protože jim to přinese bezpečnost. Potom nebudou přilétat rakety zabíjející naše odborníky, naše důstojníky, které jsme tam vyslali, aby řídili bojové akce, aby svýma rukama prováděli útoky proti Rusku. Tento týden Boris Johnson zcela přímo prohlásil, že Západ vede zástupnou válku proti Rusku. Vedeme ji rukama Ukrajiny a ve skutečnosti ji Západ vede s plnou silou jen pod vývěsným štítem rádoby státu Ukrajiny. Zdálo by se, že ta situace je bezvýchodná. Tak si připomeňme, že Gasudár řekl, že odpověď bude a že bude proti objektům těch států, které dodávají zbraně na Ukrajinu a že se nyní tyto cíle vybírají. Určité meškání s odvetným útokem mimochodem umožňuje vyrobit další rakety pro komplex Oriešnik. A ten Oriešnik Západ velmi vyděsil, velmi ho vyděsil. A to z toho prostého důvodu, že najednou uviděli, že Putin, ruský národ a ruská armáda mají možnost způsobit škodu nepřijatelné výše pro Západ. Že je marné skládat naděje, vkládat spíš do generálního štábu a ministerstva obrany, protože útok bude tak jako tak proveden, neboť vrchní velitel těmito prostředky disponuje. Žádný generální štáb to nezablokuje a nebude to zdržovat dva dny, aby se všichni stačili rozjet pryč. A raketa byla promarněna na prázdnou budovu. A k čemu to vedlo? Jen si to vezměte, už uplynul více než týden od použití oriešníku. A ani jeden západní lídr se nijak nevyjádřil, co dělat za těchto podmínek. Kdo se vyjadřuje, jen druhořadé osoby nebo rovnou sloupkaři typu Borise Johnsona? Co si na nich vezmete? Jsou samozřejmě státními činiteli, ale nejsou to oni, kdo určuje státní politiku. A co je tou podstatou? Ta podstata spočívá v tom, že prostřednictvím vhozů různých informací lidmi v druhořadém státním postavení se provádí sondáž celé té situace. Prověřují, nakolik je podpindosnická rasionská elita silná v tom, aby odvrátila útok proti Západu. Oni tu rasionskou elitu litovat nebudou, naskytne-li se jim možnost, okamžitě ji obětují. To není problém, to jen naši rasionští podpindosníci to nechápou. Myslí si, že když slouží páníčkovi, tak je ušetří, neušetří. Cena rasionské elity není pro jejich západní páničky vyšší než cena toaletního papíru. A začínají různé informační vhozy. Biden předá Ukrajině jaderné zbraně. Ve zbývajících 50 dnech jim Biden dá vše, co jen může. A tady zopakuji to, co jsem už říkal. Ta skutečnost, že jsou nuceni dodávat Ukrajině už protipěchotní miny, ukazuje, že reálná želízka už jim prakticky nezbyla. K čemu vedl útok oriešníku na Južmaš? Južmaš byl velmi chráněným objektem. Chránili ho všechny možné systémy protiletecké obrany. Ani z jedné strany nebylo možné se k němu přiblížit, prostě to nebylo možné, nezvládly to drony ani běžné rakety. Všechny ty Patrioty, Gepardy, Iristé a další systémy pokrývaly všechno. Na všech letových hladinách i všemožných vzdálenostech. A stejně oriešník zastavit nedokázali. Ten tam přiletěl a je po objektu. A povšimněte si, kolik už uplynulo času a přesto nikde nejsou fotografie toho zasaženého objektu. Oni tedy jsou, ale jen pro odborníky, kteří se podílejí na státní politice, jak na to reagovat, jak manévrovat. A to vypovídá o tom, že zveřejnění výsledku zásahu Južmaše by vedlo k tomu, že by Západ propadl panice. No dobrá. Tak Západ ty fotografie nezveřejňuje. A proč je nemůže dát do oběhu Rusko? Kdo může zabránit Rusku poskytnout důkazy ničivé efektivity oriešníku? Ti samí, kteří formují smýšlení tady uvnitř Ruska, že na jakýkoliv útok Západu proti Rusku nesmíme odpovědět jemu, ale jen útokem proti Ukrajině, který Západ nijak nepoškodí. Jen v tomto ohledu Rusko fakticky díky takovému přístupu prohrává informační válku na oficiální úrovni, jenže na neoficiální úrovni tu informační válku vyhrává. A aby Rusko tu informační válku nevyhrávalo, tak podpindosníci v Rusku vymysleli ještě jeden prostředek, jestliže Rusové provedení své informační činnosti, provedení informační práce se západními státy využívají internet a přesněji YouTube, je nutné ho za každou cenu zpomalit, což také zařídili. Je to jednostranný útok proti vlastenecké části obyvatelstva, která využívá YouTube, tedy nepřátelský zdroj, k tomu, aby způsobila porážku Západu v jeho válce proti Rusku. Zatímco Západ může YouTube používat proti Rusku zcela volně. To přece zařídili nepřátelé, otevření nepřátelé Ruska. Takže ten útok na Južmaš teď donutil všechny státní činitele, a je jedno, jaké úrovně, jako Olaf Scholz nebo Macron, to jsou frontmeni, ale státní řízení se formuje trochu jinak. To si můžete přečíst v naší třídílné práci Válka, stát a bolševismus. Obzvláště v prvním díle Stát, i když i ostatní díly jsou o státním řízení, jenže už více orientované na vedení války v prvním případě a na dění v samotném Rusku ve druhém, kde je pro Rusko východisko z té noční můry. To proto je také vedena taková válka proti bolševismu v Rusku. Všichni, kteří brojí proti sovětské době, kteří vymazávají to sovětské období a zamlčují ho, Jurij Gagarin už není sovětský kosmonaut, ale ruský, ještě dobře, že ne rasijský. Vymazávají nápis SSSR z jeho helmy. Sice do vesmíru letěl určitý stát, ale to prý jen díky carskému Rusku, které tak dobře rozvíjelo stát. O tom, jak rozvíjelo stát, se stačí přesvědčit v dokumentech a vyčíst z nich, že jsme byli pouhým surovinovým přívěžkem Západu. Všichni, kteří brojí proti sovětské době, tím zároveň bojují proti Rusku a za to, aby opět bylo koloniálním státem, surovinovým přívěžkem Západu. To je to, zač bojovali bělogvardějci, zač bojovali vlasovci ve druhé světové válce, která je pro nás velkou vlasteneckou válkou, ve které jsme čelili souhrné agresi Západu. Ti bojovali za to, aby nad Ruskem vlála koloniální bílo-modro-červená trikolora, kterou Rusku nařídil mít Holanďan Butler. Jen se podívejte, jak se 300 let dynastie Romanovců té vlajce bránila, protože věděla, jaký je její význam a proto ji nikdy nepřijala. To až vlasovci, hitlerovci v roce 1991, Jelcin and Company, dokázali nakonec vztyčit nad Ruskem tu vlasovskou bílo-modro-červenou trikolóru. Západ je teď v rozpacích, neví, co by měl dělat. Na jedné straně bylo předvedeno, že Rusko může Západu způsobit nepřijatelnou škodu. A na druhé straně zase vidí práci rasionské elity, která dělá všechno proto, aby Rusko zničila a provedla genocidu ruského národa. Jsou to kroky centrální banky a vůbec celého toho ruského finančně-ekonomického sektoru a také kroky části generálů v generálním štábu, kteří nepříteli nahrávají. Použití oriešníku předvedlo, že vůbec nemusíme použít jaderné zbraně, abychom na Ukrajině vyhráli rychle a efektivně. Potřebujeme jen, aby ruské armádě rozvázali ruce, aby generální štáb přestal ve všem nahrávat nepřátelům Ruska a nechával jejich týl pracovat jako hodinky, aby se tam různým těm teroristům, nacionalistům, nacistům, nepřátelům Ruska žilo jako v lázních. Nic jim tam nehrozí. Jenže ta situace se pomalu mění. Došlo k té události, k odpovědi na útoky raketami ATACMS. Jen si to vezměte, oriešník byl použit v odpověď na to, že celý Západ Všechna západní média radostně informovala o tom, jak na Rusko zaútočily rakety ATACMS a Storm Shadow. Všichni byli štěstím bez sebe. Čekali, že žádná odpověď nebude. A zdálo by se, že ta odpověď ze západu se západu nedotkla, ale zamlčeli. Proč dotkla? A já opakuji, že protože se ukázalo, že má Putin k dispozici zdroje, které nejsou pod kontrolou vlasovců, nedoražených hitlerovců v generálním štábu a na ministerstvu obrany. A po této odpovědi došlo opět k útoku raketami ATACMS. A co vidíme? Západ o nich mlčí. Jen na podzim bylo do této chvíle, do doby, kdy byly provedeny ty útoky proti Brjansku a Kurské oblasti raketami ATACMS a Storm Shadow, sestřeleno 79 těchto raket ATACMS. To znamená, že jimi proti nám útočili už předtím, ale to mlčeli. To proto se Zelenský hned ohradil, co se to děje, proč Rusko najednou přikročilo k takovým prostředkům. Vždyť už předtím jsme útočili raketami ATACMS a nic, Rusko mlčelo a mlčelo. Rusko na to neodpovědělo jen z jednoho důvodu, že dříve byly používány pěkně v tichosti. A teď, když Západ chtěl tu konfrontaci opět pozdvihnout na vyšší úroveň, a nešlo o ty rakety a ATACMS, ale o dodávky raket typu Tomahawk. A někoho to může udivit, ale i izraelských raket Jericho. O tyto rakety šlo, to měli na mysli, těmi dalekonosnými zbraněmi. Tyto, které létají 300 kilometrů, už nebyly považovány za dalekonosné. Už šlo o rakety, které ulétnou 1000 kilometrů a více do 5,5 tisíce kilometrů. Aby létaly do hlouby Ruska, to o tom byla řeč, aby jimi dosáhly až na Ural. Aby to převedli do této fáze a začali dodávat rakety takového doletu, které prý si měli vyrábět sami Ukrajinci a měli si je vyrábět na Južmaši. Stejně jako si někde v garážích, v horách, v jeskyních prý vyrábějí Hútijové rakety, které se jako vejci podobají těm íránským. Tady by to vypadalo stejně. Ukrajinci by si vyráběli nějaké rádoby, paljanice a gromy, které by se jako vejci podobaly Tomahawkům, Jerichům a dalším podobným raketám. Jsou ještě i jiné. Když zničili Južmaš, tak zamezili možnosti vyrábět tyto rakety a zničili zásoby už dodaných kompletačních součástek. A zničily se tak již vyrobené kusy. Poté, když jsme to udělali, opět provedli útok raketami ATACMS. Ale opět o tom pomlčeli. Takže místo navyšování eskalace pokračují ve své běžné činnosti, v podobě útoků raketami ATACMS a Storm Shadow. A počítají, že tím to hasne. Jednou to proběhlo, vyzdvihli jsme to a přepočítali se. Tu informační vlnu jsme pozdvihli a přepočítali se. Teď budeme pěkně potichu, budeme dál na Rusy útočit těmito raketami a ti budou pěkně sticha. Ano, budou útočit na Ukrajinu, budou vykládat, že šlo o úlomky sestřeleného dronu, jako v tom Torobci, že to oni způsobili ty rozsáhlé výbuchy a požáry. A neřeknou, že šlo o úspěšný zásah některou z těch raket. Tak to přece stále fungovalo před použitím Oriešniku a konkrétně v případě Torobce, kde nám tvrdili, to jen popadaly úlomky a každý z těchto úlomků způsobil silný výbuch, který vyvolal požár. Jenže se ukázalo, že to tak nebude. Oni o tom chtěli mlčet. A Rusko najednou prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků přes ministerstvo obrany podrobně informuje o těchto nových útocích. Ne, pánové, už se vám nepovede to znovu svést k tomu svému business as usual. Vrátit tu situaci do doby před útokem Oriešniku. Ne, tato pravidla jsou pasé. Teď budeme zaznamenávat vaše útoky. Už se vám nepovede hrát na přihrávky s rasionskou elitou. My teď zaznamenáváme každý váš útok a navíc je nebudeme jen zaznamenávat. Budeme také informovat o tom, že v důsledku našich útoků byli zlikvidováni odborníci konkrétních států, důstojníci NATO, kteří vedou válku proti Rusku a fakticky útočí těmito vysoce technologickými zbraněmi. To je zásadně nový přístup, zásadně nový přístup. A není do toho zapojeno jen ministerstvo obrany. Co prohlásil Medvěděv? Ať už si o něm myslíme cokoliv, ten prohlásil, že pokračováním v útocích těmito raketami Západ překročil všechny červené čáry ve vztahu k Rusku. A zase jsme u těch červených čár. Jak dlouho je možné to omílat? Vždyť právě díky překračování těchto červených čár docházelo k této eskalaci. Západ neustále navyšoval eskalaci a Rusko vždy zacouvalo. Výsledkem bylo to, že Západ už dodával Ukrajině, co se jen dalo. Už zbyly jen jaderné bomby a jejich nosiče. V dané situaci je Medvěděv jen jedním z hlasů, které vyjadřují oficiální postoj. V OSN náš představitel v OSN Dmitrij Poljanský prohlásil, že Rusko bude používat zbraně proti objektům západních států, proti objektům, vojenským objektům západních států. Nemluvil o tom, že budeme útočit na ukrajinské území. Oznámil, že situace se změnila, že budou prováděny útoky proti objektům západních států. Rybkov, náměstek ministra zahraničí, už jsem říkal, nebudete už v situaci, kdy si budete moci dovolit postupovat vůči postsovětskému Rusku, jak se vám zachce. Budete nuceni brát ohled na moc Ruska stejně, jako jste ho museli brát na moc SSSR. Donutíme vás, abyste nás respektovali. A Lavrov řekl, že Západ jednoduše ignoruje všechna varování Ruska. Ve výsledku provedení útoků do hlouby Ruska. A já opakuji, že není řeč o raketách a tak MS, to je jen zástěrka, ani o Storm Shadow. Řeč je o raketách dlouhého doletu. Západ si v případě těchto kroků vykoleduje příslušnou odpověď. A co se dělo dál? Najednou parlamentní shromáždění NATO vystoupilo s požadavkem, aby Zelenskému byly okamžitě dodány rakety s doletem až 5,5 tisíce kilometrů, a to okamžitě. A my víme, že je nebude používat Zelenský, mluvil o tom i Putin, že každé použití vysoce technologických zbraní je válkou států NATO proti Rusku. Což pak těch prohlášení z naší strany bylo málo? To zase zacouváme, jenže došlo k události, která předvedla, že v generálním štábu něco chcíplo. Mám na mysli něco vlasovského. A tou událostí je zničení nákladního vlaku s raketami ATACMS a Storm Shadow, který přijel na Ukrajinu z Rumunska. Sotva přijel na ukrajinské území, byl na západní Ukrajině zničen. Už dlouho tu mluvíme o likvidaci nákladních vlaků, přivážejících zbraně a munici výslovně už na území západní Ukrajiny. Takže takový vlak byl zlikvidován na západní Ukrajině. To je jen takový malý varovný signál. Nicméně je tu. A co bylo dál? Putinovo prohlášení, ve kterém jasně řekl, že odpověď ještě nenásledovala. Že teprve pracujeme a vybíráme cíle v západních státech, které dodávají na Ukrajinu zbraně, aby válčila proti Rusku a že tam navíc vysílají do války proti Rusku i přímo své vojenské odborníky, kteří ty zbraně obsluhují. V odpověď na požadavek, že je nutné dodat Ukrajině jaderné zbraně, a jakým způsobem by měly být dodány jaderné zbraně USA, jsou na území Turecka, na území Německa a pustili snad Turky k jejich obsluze? Ne. A Turecko je přece spojenec v bloku NATO. Byli Němci připuštěni k obsluze těch jaderných zbraní? Ne, jen němečtí letci jako úderná síla. Přece nebudou zbytečně obětovat Američany, ať si to vyžerou němečtí piloti a letí s těmi jadernými raketami, ať Rusové sestřelují je. A až je sestřelí, tak dokud bude protiletecká obrana vystřílená, mohou tam letět v druhé vlně američtí piloti, které trénují. Jaderné zbraně patří mezi vysoce technologické zbraně. Vyžaduje to zvládat velmi mnoho kompetencí v oblasti jaderných technologií, které na Ukrajině absolutně chybí. To znamená, že by šlo o poskytnutí jaderných zbraní Ukrajině jen jako. To znamená, že by byly dodány a použity zbraně výslovně armádami států NATO a jmenovitě Spojenými státy. Ano, mohou přitom využít i nějaké ty trulanty v podobě vojáků Bundeswehru. A jaká na to byla odpověď? Putin v Kazachstánu prohlásil, že Rusko nepřipustí, aby se na Ukrajině objevily jaderné zbraně, a to v jakékoliv podobě. Ať jako vlastní zbraně Ukrajiny, nebo jako méně technologické zbraně, v podobě raket ATACMS a Storm Shadow, že to Rusko nepřipustí. A Orbán hned upozornil na to, že tu je novina, ve kterou je těžké uvěřit, že na Ukrajině zemřeli vojáci států NATO. Rusko je demonstrativně zlikvidovalo. A bude-li teď Západ navyšovat tu konfrontaci s Ruskem, tak už to bude přilétat všude. Rusko prostřednictvím toho předvedlo, že to je konec, že už žádné další hrátky nebudou. Rusko to ohlásilo. V Corriere della Sera Italové zveřejnili, že na Ukrajině se teď nachází více než 30 000 rozličných vojáků NATO. A A právě kvůli tomu, že neumírali, že si mysleli, že jsou hájení, takoví jako Johnson nebo Barrow požadují oficiální vstup. Označíme je naší vlajkou a Rusové na ně útočit nebudou. My na Rusy útočit budeme, jak to navrhovali ti francouzští generálové. My vstoupíme na ukrajinské území a jestli si Rusko něco sebeméně zkusí, tak proti němu udeříme jadernými zbraněmi. Namítali jim, vždyť Rusko je také jaderný stát, co když také zaútočí. A to je jen rozesmálo, vždyť sami rozložili SSSR, aby se mohli stát našimi otroky. Plazí se před námi po břiše. Víte, na západě je elita zcela při smyslech s ohledem na svůj postoj k Rusku. Oč se opírá to její přesvědčení, vidí přece chování naší elity, vidí chování našeho finančně-ekonomického bloku, vidí, jak válčí náš generální štáb. A na tom staví své přesvědčení. Přece vidíte, že se před námi plazí už 40 let. 40 let je ponižujeme, urážíme, okrádáme, děláme si s nimi, co chceme, v průběhu té jejich SVO, útočíme na ruské území, čím si jen vzpomeneme a Rusko neodpovídá. Proč bychom si tedy měli myslet, že nám teď odpoví? To je pro ně něco nemyslitelného. Všechny své plány staví na tom, že oni na nás zaútočí a Rusko neodpoví. A proto také Pentagon ohlašoval. My disponujeme určitým jaderným potenciálem, menší část ho použijeme na útok proti Rusku a většinu si ho ušetříme pro konfrontaci s Čínou. Ani je nenapadlo, že by Rusko mohlo odpovědět a donutit je použít i ten zbytek. Ne. Vždyť Rusko neodpoví v žádném případě, jenže Rusko už odpovídá a to je to, o čem mluví Orbán. Pojďte se sklidnit, protože bude následovat vaše porážka. Ale oni se prostě nedokážou sklidnit. Znamenalo by to pro ně katastrofu. Nevědí, jak jinak žít, protože si zvykli okrádat jiné. Už i ve Financial Times píšou, že to znamená konec. Že 500letá dominance Evropy ve světě končí. Teď bude Evropu čekat kolonizace od těch, které kdysi sama kolonizovala. Přece vidíme, jaká je vedena migrantská politika ve vztahu k Evropě. Jenže ta je protlačována z nadnárodní úrovně, nicméně Evropa už je nemohoucí, nedokáže se zachovat v dějinách, jestliže nezůstane zachováno Rusko. A přesto právě tato Evropa touží zničit Rusko, aby ho znovu mohla drancovat a žít si na vysoké noze, jako tomu bylo po roce 1991, když sovětská partajní nomenklatura zcela cílevědomě zlikvidovala Sovětský svaz, aby z něj udělala surovinový přívěšek západu. Kdyby se tehdy díky ní nezhroutil SSSR, tak by se USA do půl roku zhroutili sami. Ten pád SSSR a možnost drancovat Rusko napomohli dominanci USA ve světě. Oni si tak vyřešili všechny své problémy, zatímco Rusku to přineslo jen velké utrpení, ale USA to zachránilo a současná rasionská elita touží zopakovat tu tehdejší zradu sovětské partajní nomenklatury. Západ to velmi dobře vidí a když vidí, že Rusko ničím nezastraší, že může odpovědět, tak nám nabízejí východisko. Pojďme začít vyjednávat, my ta jednání potřebujeme, protože jsme své zdroje zcela vyčerpali a nedokážeme proti vám vést dál válku. Potřebujeme oddechový čas. A oni si skutečně myslí, že to je dostatečný důvod, aby Rusko na ta jednání přistoupilo. A nejsou to žádní debilové, stačí, když si zapnou ruskou televizi, kde se promenádují různí ti polithňupové, které nebudu jmenovat, kteří přesně takto mluví. Západ chce přece jednat, to nemůžeme odmítnout. A co se stalo tento týden? Tento týden byli všichni ti polithňupové podpořeni poslanci státní dumy, kteří na všech televizních kanálech omílali jedno a to samé. Musíme urychleně začít vyjednávat, není důležité s kým ani jak. Vždyť Západ s námi chce začít jednat. Moderátor se jich ptá, vysvětlete, jaký by na tom Rusko mělo mít zájem na tom vyjednávání. Pochopte, Západ přece nemá zdroje, aby pokračoval ve válce, je v katastrofální situaci, má samé problémy a proto s ním musíme začít jednat o tom, aby se vše vrátilo do stavu před speciální vojenskou operací. A co řekl Putin? Já se bojím toho, či nepřeji si, aby se Rusko vrátilo na tu cestu před začátkem speciální vojenské operace. A všechna rasionská elita, a já opakuji, že do toho zapojili i ty polithňupy a rozličné poslance státní dumy s jediným cílem. Všichni prostě jen rozkládají úžasle rukama. Jak je to možné? USA přece potřebují jednání. Což pak to nechápete, co znamenají nějaké zájmy Ruska, když jsou na tom USA špatně. Musíme zachránit USA. Dívají se ti západní analytici na tu ruskou televizi a velmi dobře vidí, že všechna elita se jen třese, aby zradila zájmy Ruska. Všechna. Jeden jako druhý. Sešel se Čemezov z Roztěchu. S ministrem Siluanovem a ten vysvětloval, jak velice přínosné je zničit veškerou výrobu. Na Západě ji nemají, proč bychom ji tu měli mít my? My musíme být jen zdrojovou základnou, aby mohla existovat výroba na Západě a mluvil o tom zcela otevřeně. Obhajoval zvýšení úroků, aby ta výroba byla s konečnou platností udušena, aby na frontě neměli munici, aby neměli patrony, aby lidé hladověli. Vždyť o tom mluvil zcela přímo. Dívají se na to ti západní analytici, vždyť je to ministr financí. A já znovu opakuji, že nabiulina může likvidovat naši ekonomiku jen proto, že se všechny naše elitářské klanově korporativní skupiny spojily na základě nenávisti k Rusku a své touhy být otroky Západu, a to za jakýchkoliv podmínek. Jen aby znovu mohly být jejich otroky. V březnu roku 2022 si chtěly tyto klanově korporativní skupiny ještě udržet nějakou tu subjektnost. A proto také, jakmile Nabiulina na příkaz z Washingtonu zvedla základní úrokovou sazbu, oni přece nařídili, že tu máme mít 20% inflaci, takže hned vypálila 20% sazbu a my víme, že to je hlavní stimulátor inflace, úroková sazba. Klanově korporativní skupiny tady v Rusku se tehdy spojily a okamžitě to snížila na 7%. Prakticky okamžitě. A teď ji v tom ty skupiny podporují a proto ta základní úroková sazba stále jen roste. Zatímco v těch istanbulských dohodách ještě něco. Ano, šlo o úplnou kapitulaci Ruska. Ale tehdy si ještě ty rasionské klanově korporativní skupiny chtěly udržet nějakou subjektnost. Jenže jim bylo řečeno ne. Jen totální sebelikvidace, bezvýhradné, otrocké postavení. Vzdání se možnosti jakéhokoliv vlastního názoru. Až pro vás bude platit jen panská vůle Západu, tak potom budou znovu jednání. a teď je k tomu dovedli. A proto teď svou podporou na Biuliny ukazují Západu. My souhlasíme s tím, že budeme tvými úplnými otroky, nechceme už žádnou subjektnost, jen nás vezměte mezi sebe, přijměte nás, ať to stojí, co to stojí. My s tím souhlasíme a Rusko sami zlikvidujeme. A co dělají? Jen se podívejte, jak rostou ceny na benzínkách, podívejte se, jak rostou ceny v obchodech. Ty klanově korporativní skupiny se spojily ve svém společném přání zničit Rusko. Jenže mají jeden problém. USA se jako stát sypou. Už tam ani není s kým jednat. A ti, se kterými jednali dříve, už nejsou schopni v USA plnohodnotného řízení. Všechno se jim to sype. Nicméně, aby je zachránili, tak na tom stále pracují. Vždyť nám Západ slibuje, že proti nám odvolá sankce, když si sedneme k jednomu stolu. Jaké sankce? Sankce na přímé zásobování USA našimi zdroji. Tyto sankce odvolají, abychom jim zajišťovali zdroje. Proto dokonce i Zelenský začal mluvit o tom, že je třeba všechno řešit diplomatickou cestou. Musíme si sednout k jednacímu stolu a řešit všechno diplomatickou cestou, takto si vrátíme všechna území. Takto otevřeně o tom mluví ve svých početných rozhovorech. Mark Rutte, ten generální tajemník NATO, ten také říká, usedneme k jednacímu stolu, Rusko tam kapituluje a podepíše vše, co mu nařídíme. A přitom se dívají na naši elitu. Proto mluví takto otevřeně a lidem tomu ruskému dobytku řeknou stejně jako vždycky. My jsme chtěli něco jiného, ale opět nás podvedli. Jako vždy nás podvedli. Jak se říká, mě podvádět nemusíte, já to udělám sám. Rasionská elita touží zničit Rusko více než Západ, protože jí to poskytne postavení otroka Západu. Tedy to, co vždy bylo jejich snem. Oni netouží po subjektním suverénním Rusku, touží po postavení otroka a právě proto v Rusku teď tak bojují proti ruské, odvěké ruské rudé vlajce a proti všemu sovětskému dědictví. A my stále žijeme z toho sovětského dědictví. Opakuji to, co jsem už říkal, o státě vypovídá jeho postavení ve světě. Do té revoluce 1917, do říjnové revoluce v roce 17, na Rusko ve světě nikdo nebral vůbec žádný ohled, bylo jen surovinovým přívěškem Západu. Celý ten tehdejší bouřlivý rozvoj Ruska je jen v hlavách těch, kteří o tom lžou. Zatímco my jsme tu zaváděli parní stroje, tak na Západě už všude používali parní turbíny a spalovací motory. A bylo toho spousta. Stačí si přečíst carské dokumenty. Když nevěříte sovětským dokumentům, tak se podívejte na ty carské archívy, už byly zpřístupněny. Tak si to přečtěte. Najdete tam každoroční ekonomické statistické ročenky, všechny ty soupisy a tak dále. Přečtěte si zprávy různých komisí o životní úrovni pracující třídy, o důstojnících a tak dále. Rusko bylo v katastrofálním stavu. A potom přišel Sovětský svaz. Jak se říká, já se ruštinu naučím už jen proto, že tímto jazykem mluvil Lenin. Najednou se stal ruský jazyk v celém světě nesmírně populárním. Na Rusko se ohlíželi všichni. Rusko formovalo vlastní uspořádání světa, které našlo své vyjádření v socialistickém táboře. A pomoc ze třetího světa teď přichází jen díky sovětské globální politice, která napomohla pádu západního koloniálního systému. Proto se také nepřátelé Ruska tak stotožňují s Hitlerem. Ten před přece bolševiky nenáviděl a všichni současní bělogvardějci monarchisté je také nenávidí. Hitler nenáviděl bolševiky za to, že vybudovali Velké Rusko. A tito bělogvardějci a monarchisti také bolševiky nenávidí jen za to, že vybudovali Velké Rusko. Rusko, o jakém se carskému Rusku nikdy ani nesnilo. To bylo vždy jen pouhým surovinovým přívěškem Západu. A ta intervence právě měla zajistit rozčlenění Ruska na jednotlivé kolonie. To dobře věděli všichni bělogvardějci, všichni. Ti bojovali za to, aby Rusko bylo rozčleněno a proměnilo se v bezmocné kolonie. A nejvyšším velitelem, nejvyšším vládcem Ruska udělali důstojníka námořnictva jejího veličenstva britské královny, admirála Kolčaka. To snad až po říjnové revoluci se stal... Ano, admirálem se stal už až po říjnové revoluci. Ale kdy se k ním obrátil? Udělal to snad po říjnové revoluci? Kdy se obrátil na britskou korunu, aby ho přijali jako námořního důstojníka jejího veličenstva? Obrátil se k ním ve chvíli, kdy zde jeho ambice byly zablokovány Kerenským a dalšími. Potom jim řekl, jděte se vyspat, Rusko se stejně potápí. Všichni už viděli, že se musí uchýlit pod křídla někoho silného k britské koruně, protože to ona bude ovládat vše v Rusku. A tak půjdu k ním a šel k ním ještě před říjnovou revolucí. Do služby ho přijali samozřejmě až po té říjnové revoluci. A hned ho tam vyslali zastupovat zájmy britské koruny jako nejvyššího vládce Ruska v uvozovkách. Tak o čem se chcete bavit? Přečtěte si Churchilla, ten to tam říká zcela otevřeně, že bělogvardějci bojovali za to, aby Rusko bylo surovinovým přívěškem Západu. Těch svědectví je celé moře. Takže opakuji, že všichni, kteří bojují proti bolševismu, tak vědomně bojují proti Rusku, aby nebylo suverénní, aby nebylo subjektní, aby bylo jen surovinovým přívěškem Západu. Lhát mohou, jak chtějí, že si přejí Velké Rusko a tak dále. Ale já znovu opakuji, že všechny metody, které používalo carské Rusko, ho dovedly ke krachu a všechny metody, které používal Sovětský svaz, vedly k tomu, že se Rusko stalo velmocí číslo jedna. Teď říkají, pojďme odvrhnout všechno to, co nás přivedlo k vítězství a vrátíme se ke všemu tomu, co nás přivedlo k porážce. Tak jaký je jejich cíl? Ta odpověď je očividná. Západ samozřejmě schází na úbytě. Jen si to vezměte, tento týden vyhnali Francii z Čadu a Senegalu. To je pro Francii katastrofa, jednoduše katastrofa. A proč takto jednají s Francií? Protože ty africké státy vidí, jak povstává Rusko. Doufají v to, že Rusko povstane a potom budou moci vybudovat své národní státy. Oni nás podporují díky sovětskému dědictví, to jen díky tomu sovětskému dědictví vytvářejí Západu problémy. Tím, že dělají Francii takové problémy, ji posunují k totální katastrofě. Francie teď vynakládá na zbrojení 56%. Svého HDP, aby to vše udržovala. A co? Nic? Z Francie nic nezbyde. Ale na Západě jsou i lidé, kterým to dostatečně myslí. A uvědomují si, že rasionská elita také nemusí mít dost sil, aby donutila Rusko usednout k jednacímu stolu. To, že Rusko nepřistoupí na vydírání, to je jasné. a Západ nedokáže vyhrát silou. Nikdy nemohl Rusko porazit silou a Rusko na ta jednání nemusí přistoupit, protože rasionská elita už nedokáže lidi tak podvádět a proto vytvářejí další podmínky. Tak se na to podívejme, jak funguje Západ. V Rumunsku proběhly volby, ve kterých vyhrál nežádoucí kandidát. Proč bychom měli připustit druhé kolo? Prostě zrušíme to první a provedeme nové volby. Vyhrál nežádoucí kandidát. Vyšli tedy na Majdan a zaskákali si tam. Kdo neskáče, je Moskal. Na Ukrajině si kdysi vymysleli třetí kolo. A tady prostě řekli, všechno to rušíme, nic nás nezajímá, ten výsledek nás neuspokojil a proto nové volby. V Gruzii je také Majdan. Tam zase požadují zrušit výsledek parlamentních voleb a pokračování v eurointegraci. Vůbec si nevzali poučení z příkladu Ukrajiny. Ti, kteří skáčou, přece vůbec nemyslí na stát a opět vás odkazuji k naší třídílné knize Válka, stát a bolševismus, kde je mimochodem zvláštní kapitola právě o Gruzii, že nikdy nebyla, není a nebude státem. Protože aby se jím mohla stát, musí mít napřed určité kompetence. A ani jediná postsovětská republika takovými kompetencemi nedisponuje. Takže tu nejsou žádné opravdové státy, není jím Uzbekistán, Tádžikistán, Kazachstán, nikdo. Bez vnějšího řízení nemohou jako státy existovat, to si reálně uvědomují všichni uřízení. Jenže oni se orientují na Západ, na USA a tam se vše hroutí. Takže Kazachstán, když přivítal Vladimíra Vladimíroviče Putina, ruského gasudára, na jeho státní návštěvě už začal ty vztahy budovat trochu jinak, protože vnější řízení ze strany Západu se hroutí. Takže může následovat i zhroucení jeho samotného. A aby Rusku s konečnou platností podrazili nohy, tak v Sýrii bojovníci, teroristi začali s novým útokem na syrský stát. To, že se jim celkem snadno povedlo obsadit území, ty informace se různí. Nakolik obsadili Aleppo, je třeba říci, že těch důvěryhodných informací ze Sýrie je velice málo. Mám na mysli ve veřejném prostoru. Takže je těžké na jejich základě rozpoznat procesy, aby se vyjasnilo, co se tam vlastně děje. Já připomenu, že tento pořad je z 2. prosince, ale už tehdy bylo jasné, že jde o to oslabit Rusko, nebo jak řekl Valerij Viktorovič, podrazit nohy Rusku. Zda je obsazeno celé, ale po nebo jeho část se nevědělo v tu chvíli, ale zmocnili se velmi důležitých zdrojů, například ruského protiletadlového systému Pancíř. Ano, sami si s ním neporadí, ale pošlou ho do Turecka. A ti turečtí bojovníci už v Aleppu platí v obchodech tureckými lirami, takže za nimi stojí Turecko. Je třeba chápat velice jednoduchou věc. Svého času v Sýrii ty teroristy nedorazili, a oni si olízali rány, navýšili svůj počet, dozásobili se zbraněmi, rozložili a korumpovali část syrského vedení, což jim zajistilo to snadné obsazení Aleppa a rozjeli nový útok. Přesně stejnou metodou chtějí teď uplatnit na Rusko, rozdělit Ukrajinu, pobřeží přenechat Rumunsku, západní část Polsku, centrální část Američanům, severní Velké Británii. Tímto způsobem si to chtějí udržet a při jednáních budou tvrdit, Jak zůstal zachován Tchaj-wan, Čína byla tehdy velmi slabá a tak řekli, bude sice neutralita, ale my Tchaj-wanu dodáme zbraně, abyste ho nemohli obsadit, aby existoval jako státní jednotka a nám teď nabízejí to samé. Aby získali oddechový čas, dozásobili zbraněmi Ukrajinu, už totiž žádné nemají, za ty dva roky Západ vyčerpal všechny své zbraně i munici, nemají se čím vyzbrojit. Holandsko, opakuji, že poté, kdy byly zlikvidovány patrioty na Južmaši, tak Holandsko přišlo o všechny své patrioty, které poslalo na Ukrajinu. Ukrajina vede válku a Holandsko tu protileteckou obranu teď nepotřebuje. Stejně jako Velká Británie, která nemá vůbec žádnou protileteckou obranu, vůbec žádnou, létají jim tam nad vojenskými objekty drony a oni nemají čím je sestřelovat. Takže nám nabízejí tuto variantu a doufají, že na to kývneme, protože rasionská elita s tím souhlasí. A aby k tomu Rusko dotlačili, tak nám vytvářejí všechny tyto body napětí, nejen ty, o kterých jsem mluvil. Jenže ta Sýrie je názorným příkladem toho, že žádný stát Ukrajina nesmí existovat. Je zapotřebí tu banderovskou líheň zcela vyčistit se vším všudy. Tady nám vykládají, k čemu by nám byla ta západní Ukrajina, co s ní, už jsme se o ní pokusili a podívejte se, jak to dopadlo. To jsou lži neskutečné lži. Tak především západní Ukrajina, to je Červená Rus. A když tvrdí nám, Západ už ji přece kolonizoval. Musíme jim ty ruské lidi přenechat, ať si tam s nimi dělají dál experimenty a formují z nich ruské odrodilce. Co je tohle za postoj? Musíme osvobodit náš ruský národ. Musíme ukončit ten ohavný experiment, při kterém z ruských lidí formují odrodilce. Musíme je osvobodit. A že se ta banderovština obrodila, ta se přece obrodila jen proto, že už od doby Chruščova sovětská partajní nomenklatura vkládala obrovské, prostě obrovské zdroje do toho, aby ta banderovština ideologicky nejenže nezemřela, ale ještě se rozvinula. A my mluvíme o tom, že je nutné to vyčistit. A ta SVO nám teď dává možnost to dokončit. A to nejměkčími metodami, když zlikvidujeme ty banderovce, banderovce. Budou to měkké metody v porovnání s tím, zůstane-li zachován Banderstán, proč bychom ho měli zachovat a Rusko by navíc mělo vynakládat své zdroje na další pěstování banderovců, kteří potom proti němu budou bojovat. Opět nám navrhují tento scénář. Ne, musíme uplatňovat svou globální politiku, což znamená, že stát Ukrajina nesmí existovat. Ukrajinský v uvozovkách stát, tedy přesněji ukrajinské území, musí být se vším všudy denacifikováno a demilitarizováno. Jen to přinese Rusku bezpečnost. Taková je ta situace. To byly pro dnešek všechny otázky. No což, tak už mi nezbývá, než se rozloučit a připomenout vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. V současné době život přímo vyžaduje, aby se každý člověk obeznámil s tím, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, státy. Bez těchto znalostí se nemůžete stát plnohodnotným člověkem a občanem. Pokud tohle nebudete znát, vždy se stanete objektem manipulace, pěšákem v cizí hře. A proto se musíte obeznámit s tím, jak jsou řízeny státy. A tyto znalosti najdete jen v jediném zdroji, v pracích vnitřního prediktora SSSR. Prostávající silný manévr, složitý manévr. Jsme připravili třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. V prvním díle Stát se dozvíte, co je to stát a zda jsou všechny státy skutečnými státy. Ve druhém díle Válka jsou popsány způsoby vedení válek. Bolševismus to je jediná záchrana pro Rusko. Historicky i v období smuty zmatků 17. století Rusko zachránili bolševici. I v té smutě roku 1917. 20. století Rusko zachránili bolševici. I nyní ta záchrana spočívá výslovně v ruském bolševismu. To je ten důvod, proč všichni nepřátelé Ruska válčí výslovně proti bolševismu. Tím se však stotožňují, nestydí se o sobě prohlašovat, že jsou vlastenci a přitom se spolčují s Hitlerem ve válce proti bolševismu, což jim okamžitě vypálí cejch. Jakmile někdo brojí proti bolševikům, stává se Hitlerovým spojencem, spojencem usilujícím o likvidaci Ruska a ruského národa. To je třeba si jasně uvědomovat. K této třídílné práci jsme vydali práci, která vám umožňuje rozpoznat, jaké místo zaujímá ten či onen stát ve světové hierarchii států. Tato práce se nazývá Státní symboly a státní suverenita. Stejně jako podle rozlišovacích znaků na vojenské uniformě dokážete rozpoznat, k jakému druhu vojsk patří daný voják, jakou má hodnost a pravomoci, tak stejné je to se státy. Vše můžete rozpoznat podle jejich státní symboliky a jmenovitě, podle státní vlajky, která jasně vypovídá o postavení každého státu ve stávající světové hierarchii států. A když se Západ rozčiluje nad chováním Ruska, tak k tomu má své důvody. Vy požadujete suverenitu, subjektnost, když máte koloniální vlajku? S ní nemáte právo si na nic z toho činit nárok. Západ říká, sami jste si zvolili toto postavení, vzdali jste se absolutně suverénní, subjektní, rudé, ruské, odvěké ruské, rudé vlajky. A je nutné zmínit, že tato historická ruská rudá vlajka, ta, co byla vlajkou Sovětského svazu, vyjadřuje absolutní státní subjektnost a státní suverenitu na úrovni globálního významu, na úrovni celosvětového významu. Takže díky té knize budete moci porozumět chování každého státu světa, když si to dáte dohromady s jeho postavením. Naši partneři vydali k té třídílné práci Válka, stát a bolševismus doplňkový díl, který obsahuje práce, jež budou součástí třetího vydání té třídílné práce. A tuto knihu můžete číst i zcela samostatně, protože obsahuje ucelené práce. K té třídílné práci Válka, stát a bolševismus naši partneři vydali přílohu, sborník analytických prací ze série o světě křivých zrcadel, kterou také můžete číst samostatně. Jsou tam ucelené analytické práce o centrální bance, o ruské ústavě, tedy o všech těch věcech, které jsou nyní aktuální. Naši partneři vydávají sérii Knihovna konceptuálních znalostí. Jedná se o práce vnitřního prediktoru napsané do roku 2018. První díl, který vydali, se nazývá O ekonomice. Ten je o tom, jak reálně funguje ekonomika a jak nás tím svým ptačím jazykem oblbují představitelé rasionské elity z finančně-ekonomického bloku. Druhý díl je o imitačně provokační činnosti. Znalost těchto otázek vám umožní vždy rozpoznat, co je zač ten či onen lídr veřejného mínění. Zda je skutečně tím, zač se vydává, nebo zda si na vlastence jen hraje. Třetí díl je dostatečně všeobecná teorie řízení, to je páteř celé KSB. Čtvrtý díl je Ejhle Puškin. Ten je o konceptuálním obsahu jeho tvorby. Na něj přímo navazuje další díl Není matrice jako matrice, také o matričním řízení. Dále byl vydán sborník článků z roku 1923 o světovém fašismu. To tedy není práce vnitřního prediktora, ale v otázkách fašismu je to asi to nejlepší, co bylo za celou dobu vydáno. Ten fašismus tam sice není přímo definován, ale ta jeho definice tam byla fakticky popsána, a to už v době, než se sformoval reálný fašismus v Itálii a Německu. Je tam popsána podstata fašismu, že je všežravý a je možné ho postavit na jakékoliv ideologii. A teď naši partneři vydali další novou knihu ze série Knihovna konceptuálních znalostí pod názvem O tom, jak žít lidsky. Jedná se fakticky o sborník popisující, co byl zač Stalin. Kdo byl Stalin? Jak vypadalo stalinské řízení a stalinský sovětský svaz, ta kniha vychází v době, kdy slavil své narozeniny. Takže čtěte tyto knihy i další knihy vnitřního prediktora, stávejte se konceptuálně mocnými a potom dokážete při své běžné každodenní práci nejen hájit současné zájmy své a své rodiny, ale zajistit i dlouhodobé výhledy svým dětem. Díky zajištění suverenity, bezpečnosti a nezávislosti naší vlasti Ruska. A teď už mi nezbývá, než se rozloučit, popřát vám jen to nejlepší, mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání. No a já jenom připomenu to, co všichni víte, a sice, že mnohé z těch děl, která byla zmiňována, máme i u nás v překladu do českého nebo slovenského jazyka. Díla vnitřního prediktora najdete na serveru Levanetu. Díla, která vydal Fond konceptuálních technologií, ta jsou zase přeložena na zakázaném vzdělání pana Jana Buska. Takže, milí přátelé, nám všem nezbývá nic jiného, než se pustit do studia. Pokud už jsme se do něj pustili, tak ještě přidat. Jde o hodně, jde o existenci nás samotných, našich rodin, našich dětí, vnuků, dalších pokolení českého národa jako takového, ale jde o existenci celého lidstva. Takže hodně sil vám přeji a mějte se moc a moc hezky.